Ayon kay Haring Solomon sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6, kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga balak at kanya-kanyang itutumpak sa lahat mong mga lakad. Kung ating tatanggapin ang patnubay ng Diyos, iyon ay nangangahulugan na dapat tayong tumuon sa kanyang katotohanan upang maging gabay ng ating buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang mga panukala, layunin at pangarap ay ating buong kagalakang ilalagay sa kanyang mga kamay. Sapagkat nalalaman natin na siya ay nagmamalasakit, mahigit 2,000 taon na rin ang nakalipas mula nang ipahayag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang katotohanan sa mga Israelita. Sinabi niya sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, Kabanatang 6 hanggang 33, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Ano bang mahalaga sa ating buhay? Ito ay nagbibigay papuri sa Diyos. Muli nating tunghayan ang tanglaw na lilinis sa ating mga pananaw na sa atin ay pagkakaloob ng Panginoon sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Isaya, Kabanatang 26, Talatang 29 hanggang Kabanata 28, Talatang 4. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sang-ayon sa isang kasabihan, ang pagkakamali ay hindi raw po maaaring itwid ng isa pang pagkakamali. Ngunit papaano mo maitutwid ang taong tumatanggi sa katotohanan? Ano ang makatarungang bagay na iyong gagawin bilang tugon sa kanyang kapalaluan? Muli pong sumasayin niyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Simula pa noong pumasok ang kasalanan, ang kapalaluan ay nagpapahayag na ng pagtalikod sa Diyos. Ngunit ano ang tugon ng Panginoon sa katigasan ng tao? Anong aral ang ating makikita na maaari nating magamit sa kasalukuyan upang ang ating bayan ay magbalik loob sa Diyos? Ang liwanag ay muli nating matutunghayan sa mga pahayag ng Diyos kay Propeta Isayas na ating matatagpuan sa 27 kabanata dito sa kanyang aklat hanggang sa 28 kabanata, talatang 3. At bilang pagpapasimula ay basahin po natin ang unang talata ng 27 kabanata. Sa araw na iyon ay parurusahan ng Panginoon ng kanyang matigas, malaki at matibay na tabak, ang Libyatan, na tumatakas na ahas, ang Libyatan na pumapalupot na ahas at kanyang papatayin ang dambuhala na nasa dagat. Ang patuloy na pag-aaral sa aklat ni Propeta Isayas ang nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa panghinaharap na kalagayan na mararanasan ng bayan ng Diyos. Ang salitang sa araw na iyon ay nagpapahiwatig na ang mga propesiyang natanggap ni Propeta Isayas ay mga kapahayagang magaganap sa hinaharap. Gayon din ang salitang ito ay tumutukoy sa panahon ng 1,000 taon na pag-aahari ng Panginoong Hesukristo dito sa daigdig. Ang araw na iyon ay maihihambing sa bukang liwayway sapagkat ang gabi ng kalungkutan ay lilipas at ang pagdiriwang ay darating na tulad ng sikat ng araw sa umaga. Sangayon sa talata, ang pagdating ng Panginoon ay kasabay ng makatarungang paghukom. Sa kanyang kamay ay makikita ang matigas, malaki at matibay na tabak na kanyang gagamitin laban sa mga mapaghimagsik at hindi tumatalima sa kanyang banal na kalooban. Subalit anong uri ng tabak ang kanyang gagamitin? Ito ba ay literal na sandata o isang simbolo lamang? Sa unang kabanata sa aklat ng pahayag talatang 16 ay nagbibigay ng kahulugan tungkol sa tabak na tinutukoy ni Propeta Isaias. Ito ay sumasagisag sa makapangyarihang salita ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Juan sa aklat ng pahayag, sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. Ang tabak na may 2 talim na nakita ni Juan sa kanyang pangitain, ang tabak na tinutukoy sa 4 na kabanata ng Hebreo talatang 12 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng mga utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Maliwanag kung gayon, sangayon sa mga talatang ito na ang tabak na nakita ni Isaias sa kamay ng Panginoon ay sagisag ng makapangyarihang salita na kanyang gagamitin sa araw ng paghukom. Sapagkat kung papaanong nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita, gayon din ang kanyang gagawin sa araw ng paghukom na kanyang itinakda sa pamamagitan ng kanyang dakilang anak. Subalit ang tabak na ito ay hindi lamang para sa mga masasama, kundi gayon din kay Satanas na Leviathan na nakita ni Isaias. Sangayon sa unang talata hanggang 3 ng 20 kabanata sa aklat ng pahayag ay ganito po ang tinuran. At nakita ko ang isang anghel na nanaog na mula sa langit na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos niya ng 1,000 taon. At siya ay itinapon sa hindi matarok na kalaliman, sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan niya'y pawalan ng maikling panahon. Ang aklat ng Apokalipses ay nagpapahayag ng panghinaharap na pagwawakas ng Diablo. Binibigyang din dito na bagamat ang kasalukuyan ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, ngunit ang kanyang pamamahala ay hindi panghabang panahon, sapagkat ang salita ng Diyos ay malinaw na nagpapahayag na siya ay may itinakdang katapusan na igagawad ng Panginoong Hesukristo. Bagamat ang katotohanan ito ay hindi lingid sa Diablo, ngunit ang patuloy niyang kapalaluan ang naguudyok sa kanya at isipin na ito ay isa lamang kasinungalingan. Siya ay labis na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas na walang sino man ang makagagapi sa kanyang taglay na kapangyarihan. Ito marahil ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos sa 41 kabanata sa aklat ng Hob, talatang 34 ang ganito. Kanyang minamasdan ang bawat mataas na bagay, siya'y hari sa lahat ng mga anak ng kapalaluan. Ang kaisipan ni Satanas ay hindi niya itinago, kundi ito man ay kanyang ibinahagi sa mga anak ng kapalaluan. Pinapaniwala niya ang mga masasama na hindi sila dapat mangamba sa darating na bukas, kundi makabubuting ibuhos ang kanilang lakas sa mga makasariling pagnanasa sapagkat ang pinaniniwalaang darating na paghukom ay isa lamang kasinungalingan. Mga kaibigan, ito ang uri na kaisipan na magbubulid ng marami sa habang buhay na kaparusahan at nakalulungkot isipin na marami ngayon ang nalilinlang ng kasalukuyang gawa at pita ng laman na hindi naunawaan ang tunay na kalagayan na kanilang mararanasan sa araw ng paghukom. Ang tabak ng Panginoon ay makatarungang kahatulan at batay sa sinasabi ng kanyang salita. Walang sinuman ang makakaiwas sa luklukan ng kanyang paghukom. Kung babalikan po natin ang unang talata ng Kabanatang 27 dito sa aklat ni Isaias, mapapansin natin na may tatlong uri ng katangian na nabanggit tungkol kay Labyatan. At ayon sa isang dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang tatlong katangian ito ay tumutukoy sa tatlong imperyo na ginamit ng Diablo upang usigin at pahirapan ang bayan ng Diyos. Ang tumatakas na ahas ay tumutukoy sa ilog Tigris. Ito ay sumasagisag sa bansang Assyria, samantalang ang pumupulupot na ahas ay tumutukoy sa ilog Euphrates na sumasagisag naman sa bansang Babylonia. At ang dambuhala na nasa dagat ay tumutukoy naman sa ilog Nilo na sumasagisag sa bansang Ehipto. Ang lahat ng bansang ito ay dumaan sa hatol ng Diyos, sapagkat noong ang Israel ay magbalik loob sa Panginoon, ang alabok ng pagkatalo ang kanilang kalagayan. Subalit sa kabila ng matinding paghihirap na pinagdaanan ng mga Israelita sa piling ng kanilang mga kaaway, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naglaho. Ang kanyang tapat na pangako ay hindi niya nalimutan, bagamat ang kanyang bayan ay patuloy na sumusuway. Sa mga sumusunod na talata ay matutunghayan po natin ang pahayag sa gitna ng malakas na unos ng buhay. Bagamat ang espiritual na kalagay ng Israel ay dumadaan sa madilim na panahon, subalit ang salita ng Diyos ay nagkaloob ng tanglaw sa kanilang paglalakbay. Basahin po natin ang ikalawang talata na ganito po ang sinabi. Sa araw na iyon, isang magandang ubasan, umawit kayo tungkol doon. Ang salitang araw na ipinapahayag sa talatang ito ay tumutukoy sa 1,000 taon ng pag-aahari ni Kristo dito sa lupa. Ang magandang ubasan ay sumasagisag naman sa kasaganaan at kagalakan na mararanasan ng bayan ng Diyos sa panahon ng milenyo. At sangayon sa Panginoon, ang Israel ay dapat na magkaroon ng awit ng pagdiriwang sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay umaapaw sa kanilang buhay. Ang sabi ng 3 talata ay ganito po ang ating mababasa. Akong Panginoon, siyang nag-aalaga, bawat sandali ay dinidilig ko iyon, baka saktan ng sinuman, aking binabantayan dito gabi at araw. Ang talatang ito, ang pinakamainam na dahilan kung bakit ang Israel ay mananahan na may ganap na kapayapaan sa araw ng Panginoon. Sapagkat tulad ng ubasan, sila ay babantayan ng Diyos laban sa kanilang mga kaaway. Sila ay pangangalagaan ng Misaya sa araw at gabi, at sila ay mabubuhay ng may galak at pagdiriwang sapagkat ang kamay ng Diyos ang kanilang pananggalang. Ang sabi pa ng Panginoon sa 4 at 5 talata, dito sa 27 kabanata sa aklat ni Propeta Isaias, wala akong galit kung meron sana akong mga dawag at mga tinik para makipaglaban, ako'y hahayo laban sa kanila, sama-sama ko silang susunugin, o kung hindi ay kumapit sila sa akin upang mapangalagaan, makipagpayapaan sila sa akin, makipagpayapaan sila sa akin. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin, ang bawat bansang makikipagkasundo sa Kanya sa panahon ng milenyo ay makakatanggap ng habag. Subalit dapat na maging malinaw sa ating isipan na ang pagkakasundong magaganap sa panahong iyon ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan, kundi ang kanilang pagpapasakop ay tugon lamang sa kapangyarihan ni Kristo bilang hari ng mga hari. sapagkat hindi magagawa ng tao na tanggapin ang kanyang kasalanan maliban lamang ng kanyang puso ay liwanagan ng mabuting balita. Ang tao ay likas na palalo at mapaghimagsik, subalit sa bawat nagpapakumbaba sa katotohanan. Ang unang talata ng 5 kabanata ng Roma ay nagaganap sa kanilang buhay, sinabi po ni Pablo. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ito ang kasalukuyang minsahe ng Panginoon para sa lahat. Hindi na kailangang hintayin ang panahon ng milenyo upang manampalataya sa Diyos. Ang paanyaya ng Panginoon ay malinaw na nagsasabi ng taus-pusong pananampalataya sa anak ng Diyos ang magkakaloob ng kapayapaan sa Diyos. Kaibigan, dalawang bagay lang ang iyong pagpipilian. Ito ay maaring paghihimagsik o kaya ay pananampalataya. Pinili ng Israel ang paghihimagsik at tinanggap nila ang karapatang ganti ng kanilang ginawa. Kaya nagtanong ang Panginoon sa 7 talata na ganito po ang kaniyang sinabi. Kanya bang sinaktan siya na gaya ng pananakit niya sa mga nananakit sa kanila? O pinatay ba sila na gaya ng pagpatay ng mga pumatay sa kanila? Ang kasagutan sa mga katanungan ito ay makikita po sa mga nakaraang kabanata na ating pinag-aralan. Natunghayan natin na paghihimagsik ang naging dahilan ng lahat ng kahirapang dinanas ng bayan ng Diyos. Nagpapatunay lamang na ang kaliwanagan ay nangangahulugan ng tungkuling dapat gampanan. Ang Israel ay pinagkatiwalaan ng mga katotohanang magsisilbing liwanag sa kanilang buhay. Subalit dahil sa masama ang kanilang pagnanasa, naligaw sila ng landas at nagpakasama. Ang sabi ng Diyos sa 3 kabanata sa aklat ng Amos talatang 2, kayo lamang ang aking nakikilala sa lahat ng angkan sa lupa, kaya't parurusahan ko kayo sa lahat ninyong mga kasamaan. Bagamat ang parusa ng Diyos ay masakit, ngunit ang kanyang pagtutuwid ay hindi umabot sa kamatayan. Pakinggan po natin ang sinabi sa 118 kabanata sa aklat ng mga awit talatang 18. Pinarurusahan akong mabuti ng Panginoon, ngunit hindi niya ako ibinigay sa kamatayan. Ang sinasabi sa talatang ito ay matibay na nagpapakita na bilang mga anak ng Diyos, itutuwid tayo ng Panginoon mula sa mga baluktot na kaisipan at gawain. Hindi niya kalooban na manatili tayo sa kasalanan, sapagkat bilang mga tinawag ng Diyos, tayo ay kailangang lumakad sa kabanalan. Subalit maliban sa paghihimagsik ng Israel, ano pa ba ang mga dahilan ng kanyang paghihirap? Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 9 na talata. Kaya't sa pamamagitan nito ay mapagbabayaran ang pagkakasala ni Jacob at ito ang buong bunga ng pag-alis ng kanyang kasalanan. Kapag kanyang pinagdurog-durog na gaya ng batong tisa ang lahat ng mga bato ng dambana ng insenso ang mananatiling nakatayo. Ang paghihirap ng Israel kung gayon ay kabayaran ng kanyang paghihimagsik sa Diyos. Sapagkat minabuti niya na sumamba sa dambana ng mga Diyos-Diyosan kaysa manambahan sa tunay na kataas-taas ang Diyos. Basahin po natin ang talatang 10 at 11 dito sa kabanatang 27 sa aklat ni Propeta Isayas. Sapagkat ang lunsod na may kuta ay nag-iisa, isang tahanang pinabayaan at iniwanan gaya ng ilang. Doon manginginain ang guya, do'y humihiga siya at babalatan ang mga sanga niyon. Kapag ang mga sanga niyon ay natuyo, ang mga iyon ay babaliin. Darating ang mga babae at gagawa ng mga apoy mula sa mga iyon. Sapagkat ito ay isang bayan na walang unawa, kaya't ang gumagawa sa kanila ay hindi mahahabag sa kanila. Siya na humuhubog sa kanila ay hindi magpapakita sa kanila ng lingap. Lahat ng mga muog at gusali na itinayo ng tao na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon ay winasak ng Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang pahayag ni Propeta Isayas sa talatang 12 at 13. Sa araw na iyon mula sa ilog Ropyatis hanggang sa batis ng Ehipto, gigiikin ng Panginoon ang bunga niyon. At kayo'y titipuning isa-isa o kayong mga anak ni Israel. At sa araw na iyon, ang malaking trompeta ay hihipan, at silang nawala sa lupain ng Assyria, at silang mga itinaboy sa lupain ng Ehipto, ay darating upang sumamba sa Panginoon sa banal na bundok sa Jerusalem. Ipinapahayag sa talatang ito na sa kabila ng patuloy na pagbagsak ng Israel, ang pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. Hindi niya hahayaan na ang kanyang bayan ay malugmok sa panghabang buhay na kahirapan. Ibabalik ng Diyos ang kanilang mabuting kalagayan. Ang 28 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas ay magandang larawan ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng panghinaharap na mga pangyayari. Ang hilagang kaharian ng Israel na tinaguri ang Ephraim ang bansang tinutukoy sa kabanatang ito. Ang unang bahagi ng kabanata ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng pananakop ni Haring Shalmaneser ng Assyria na nangyari noong 721 siglo bago ipinanganak si Kristo. Ang pangyayaring naganap sa Ephraim ay malinaw na babala sa bansang Huda, sapagkat ito ay nalalapit na ring sakupin dahil sa kanyang paghihimagsik. Ang kabanatang ito ay pagbabalikdanaw sa nakaraan na nagkaroon ng matinding pananangis. Ang unang talata sa 28 kabanata ay sinabi ni Propeta Isayas, "Kahabag-habag ang palalong korona ng mga maglalasing ng Ephraim at sa kumukupos na bulaklak ng kanyang malwalhating kagandahan na nasa ulunan ng mayamang libis na daig ng alak." Ang Ephraim at Israel ay magkatugmang pangalan na tinutukoy ng 10 tribo ng hilagang kaharian. Ang mga manlalasing na tinutukoy sa talatang ito ay nagpapahiwatig ng espiritual at literal na katotohanan. Ibig sabihin, kung papaanong lumaganap sa kanilang kapaligiran ang mga paglalasing, nangingibabaw sa kanilang buhay ang kapalaluan na nagpadilim ng kanilang kaisipan. Subalit ang Panginoon ay hindi natutulog, nalalaman niya ang lahat ng kasamaan na kanilang ginagawa. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 2 talata. Ang Panginoon ay may isa na makapangyarihan at malakas na tulad ng bagyo ng yelo, isang mangwawasak na bagyo, parang bagyo ng malakas at mga bumabahang mga tubig. Kanyang ibubwal sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kamay. Bawat kasalanan ay may tapat na kaparusahan. Ang pagkakasala ng Israel ay hindi lingid sa mata ng Diyos. Bawat bahagi ng kanyang pag-iisip at pagkilos ay hayag sa mata ng katotohanan ng langit. Alamin naman po natin ang pahayag ni Propeta Isayas sa 4 na talata. Ang palalong korona ng mga maglalasing ng Ephraim ay mayayapakan ng paa, at ang kumukupas na kanyang kalwalhati ang kagandahan na nasa ulunan ng mayamang libis ay magiging gaya ng unang hinog na bunga ng igos bago magtag-init. Kapag ito'y nakikita ng tao, kinakain niya ito paglapat nito sa kanyang kamay. Marahil ang pahayag na ito hindi nakalulugod sa pandinig, subalit ang Diyos ay makatarungan at may kapangyarihang humatol sa mga makasalanan. Bagamat siya ay pag-ibig at makatarungan, ang kanyang luklukan ay natatag sa kanyang kalwalhatian. Subalit ang Panginoon ay laging nagbibigay ng sapat na panahon upang ikaw ay makalapit sa kanya. Siya ay nagkakaloob ng pamamaraan upang ang kanyang salita sa diwa ng mabuting balita ay maipahayag. Hindi inilihim ng Diyos ang katotohanang matutunghayan sa kanyang mga salita. Bagamat tayo ang dapat na tumanggap ng hatol, siya ang umako ng hatol at pagpapakasakit dahil sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesu Kristo, na ipagkaloob sa atin ang walang bayad na kaligtasan. Mga kaibigan, patuloy at laging bukas ang paanyaya ng Panginoon. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 ay ganito po ang kanyang tinuran. Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Tayo po ay manalangin. Muli po kaming sa iyo ay dumudulog. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pasasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Salamat Panginoong Diyos sa mga liwanag ng iyong mga salita na aming natutunghayan sa bawat sandali ng aming mga pagbubulay. Panginoong Diyos, sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid sa tabi ng kanilang mga radyo ay napapakinggan ng iyong salita, sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig, nagkakaroon ng matatag at matibay na pananampalataya. Loobin mo, Panginoon Diyos, na ang kanilang pananampalataya ay maging matatag at matibay. Higit sa lahat, yung mga nakalilimot sa iyo, ang mga taong nanlalami sa kanilang pananalig at pagtitiwala sa iyo, matuto silang lumingon at magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin, Ama, ang bawat tahanan na merong mga hindi pagkakaunawaan, hindi nagkakasundo, pumasok ka sa kanila, Panginoong Diyos, upang magkaroon ng kapayapaan. Gayun din sa may mga dinaramdam, sa mga nalulungkot, sa mga nalulumbay, ikaw ang kanilang kaaliwan. Kami po'y umaasa na ito ay gagawin mo at inihiling namin ng lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Diyos naming tagapagligtas. Amen.
Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan. Ang ligaya, tanging pag-asa sa puso ko'y ngayon. Sa buhay ko'y ngayon.